Microfon Alexandru Eftode, ascultați știrile. În Parlamentul de la Chișinău a avut loc un schimb de replici pe tema viitoarei componențe a Consiliului Coordonator al Audiovizualului, propusă de Comisia Parlamentară de Specialitate. Unii deputați din opoziție au spus că prin alegerea anumitor candidați, Parlamentul dominat de comuniști ar încerca să prelungească controlul puterii asupra companiei Teleradio Moldova. Noul ambasador american la Chișinău, Michael Kirby, a declarat la o întrevedere cu președintele Parlamentului, Marian Lupu, că Statele Unite sprijină integrarea europeană a Republicii Moldova și a îndemnat autoritățile moldovene să mențină un ritm sporit de combatere a corupției. La conferința comunităților românești din Europa, care se desfășoară la București, ministrul român de externe, Mihai Răzvan Ungureanu, și-a exprimat neîncrederea în rezultatele oficiale ale recensământului din Republica Moldova, potrivit cărora între Prut și Nistru ar locui numai 70.000 de români, în situația în care numărul celor care solicită cetățenia română depășește 400.000. Potrivit ministrului Ungureanu, diferența de cifre ar arunca suspiciune asupra corectitudinii recensământului făcut de autoritățile moldovene în anul 2004. Consiliul de Securitate ONU a adoptat în unanimitate o rezoluție propusă de Rusia care cere Georgiei să-și retragă trupele dislocate în luna iulie în defileul Codori, singura regiune controlată de autoritățile georgiene în Republica Separatistă Abhazia. Consiliul de Securitate ONU a convenit asupra unei rezoluții împotriva Coreei de Nord, în urma anunțului Phenianului că a testat luni arma atomică. Consiliul a căzut de acord că vom prezenta proiectul final pe parcursul zilei și îl vom vota mâine dimineață, a declarat ambasadorul Statelor Unite la ONU John Bolton, care a propus rezoluția. Șeful armatei din Marea Britanie, generalul Richard Dennett, s-a pronunțat pentru retragerea militarilor britanici din Irak, spunând că prezența lor acolo ar înrăutăți securitatea din această țară.
Mulțumesc, Alexandru. Alte știri, analize, interviuri pe pagina de internet a Europei Libere.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Parlamentul Republicii Moldova a adoptat ieri, cu numai un vot împotrivă, o declarație în care condamnă recunoașterea referendumului transnistrean de către Duma de Stat a Federației Ruse. Cum a citit declarația deputaților moldoveni, analistul Vladimir Socor. Să ascultăm comentariul precizând că opiniile exprimate la Ora Moldovei nu reflectă neapărat punctul de vedere al Europei Libere.
Diplomația Rusiei încearcă să creeze impresia că președintele moldovean Vladimir Voronin ar fi pe cale să renunțe la interesele Republicii Moldova și la propriile sale principii, independența și suveranitatea statului, inclusiv prin reînvierea memorandumului COSAC. Secretarul de stat din Ministerul de Externe rus, Grigori Karasin, a făcut două declarații publice în urma vizitei sale în Republica Moldova și convorbirilor purtate cu președintele Voronin. În ziua de 12 octombrie, domnul Karasin a declarat pentru agenția de știri Interfax, citez: "Dacă l-am înțeles corect pe președintele Voronin, Moldova este gata să folosească unele dintre prevederile memorandumului COSAC în cadrul unor documente despre reglementarea problemei transnistrene." Sfârșitul citatului. Tot domnul Karasin a declarat pentru ziarul moscovit Vremea Navăsției din 13 octombrie că domnul Voronin i-ar fi spus că memorandumul COSAC conține, citez iarăși, "multe lucruri rezonabile și e necesar ca acestea să fie folosite." Sfârșitul citatului. Reamintesc faptul că memorandumul COSAC din anul 2003 acorda conducerii rusești de la Tiraspol puteri largi de decizie în cadrul statului Republica Moldova, cu scopul de a nu-i permite Republicii Moldova să se orienteze spre Europa. Tot memorandumul COSAC împuternicea Rusia, chipurile ca garantă, să supravegheze funcționarea practică a reglementării transnistrene și instituțiile statului Republica Moldova după adoptarea reglementării. Era formula protectoratului rusesc în Republica Moldova. Din aceste cauze și din altele, președintele Voronin a decis în cele din urmă să respingă memorandumul COSAC în anul 2003. Decizia președintelui a marcat întorsătura sa și a echipei sale cu fața spre Europa. Respingerea memorandumului COSAC a pus capăt încercărilor Moscovei și Tiraspolului de a obține puteri de decizie în Republica Moldova printr-o reglementare în favoarea lor a problemei transnistrene. Societatea civilă, partidele parlamentare și cetățenii Republicii Moldova au susținut decizia președintelui Voronin și alte decizii ale sale în interesul național care au urmat logic după respingerea memorandumului COSAC. Ce anume urmărește atunci Moscova, încercând să creeze impresia că domnul Voronin s-a răzgândit? Și din ce cauză autoritățile Kremlinului au inspirat recent un șir întreg de articole în presa moscovită, sugerând că domnul Voronin ar fi gata chipurile să ridice mâinile și să capituleze? Trei explicații îmi par clare. Prima, Kremlinul crede că președintele Voronin e dispus la cedări masive ca să obțină redeschiderea pieței rusești pentru produsele agricole și vinurile moldovene. Domnul Putin a lovit puternic în populația oricum săracă a Republicii Moldova și dorește acum să culeagă roadele politice ale acestei lovituri pentru Tiraspol și Moscova pe socoteala Chișinăului. A doua explicație. Moscova dorește să profite de pe urma slăbiciunilor OSCE în general, dar mai ales a președinției belgiene a OSCE, ca să forțeze adoptarea unui document în favoarea Moscovei și Tiraspolului la apropiata reuniune de sfârșit de an a OSCE. Președinția belgiană OSCE a propus recent un document care preconizează iarăși așa zisa federalizare a Republicii Moldova cu Transnistria. Președintele în exercițiu al OSCE, ministrul de externe belgian Karel de Gucht, declarase anterior că memorandumul COSAC avea chipurile și părți bune care pot fi folosite. Politica externă a Belgiei este notorie în cadrul Uniunii Europene pentru slăbiciunea ei, anume față de Rusia. A treia explicație a tacticii adoptate de Moscova este dorința sa să scindeze consensul național din Republica Moldova, determinându-l pe președintele Voronin să facă cedări pe socoteala interesului național. Chiar dacă ar și face asemenea cedări, președintele Voronin și echipa sa nu ar obține niciun avantaj real din partea Moscovei, dar ar risca să piardă susținerea societății civile din propria țară. Intenționează oare Chișinăul oficial să joace o asemenea partidă 1-1 cu Moscova? Mie nu-mi vine a crede aceasta. Republica Moldova dispune de mari rezerve de sprijin occidental. Altă întrebare este dacă Chișinăul oficial reușește să valorifice sprijinul potențial pe care îl poate obține în Occident. E clar că nu reușește să-l valorifice, dar nu-i clar dacă dorește acest lucru în genere. Anume acest subiect propun să-l analizez în zilele următoare. Vladimir Socor pentru Radio Europa Liberă.
Obișnuită cu simpatie din partea Occidentului, conducerea Georgiei a fost astăzi criticată de cel mai înalt forum mondial de Națiunile Unite pentru politica ei față de una din regiunile sale separatiste. Consiliul de Securitate ONU a aprobat cu unanimitate de voturi o rezoluție în care cere Georgiei să-și retragă trupele din Abhazia. Alexandru Eftode ne explică de ce au considerat la unison puterile internaționale că guvernul de la Tbilisi merită un asemenea avertisment.
În afară de avertismentul transmis autorităților de la Tbilisi, Consiliul de Securitate ONU a reconfirmat în același timp că recunoaște suveranitatea și integritatea teritorială a Georgiei. De asemenea, a fost prelungită cu încă 6 luni misiunea observatorilor Națiunilor Unite în Georgia. Ambasadorul japonez Kenzo Oshima, care prezidează Consiliul în luna octombrie, a declarat că rezoluția adoptată în unanimitate se bazează în cea mai mare parte pe propunerile Rusiei. Documentul cere Georgiei să-și retragă din defileul Codori armata percepută de autoritățile separatiste abhaze drept o amenințare la adresa securității din regiune. Rezoluția recunoaște că îngrijorările abhaze sunt legitime și face apel la autoritățile georgiene să se abțină de la pași care pot fi interpretați drept amenințări, precum și de la retorica militaroasă și de la acțiunile provocatoare, mai ales în partea superioară a defileului Codori. Rusia a propus o rezoluție similară și la sfârșitul lunii trecute, dar atunci ea nu a fost adoptată din cauza opoziției Statelor Unite. Ambasadorul rus la ONU, Vitali Ciurkin, declara ieri că de data aceasta Moscova și-a explicat mai bine punctul de vedere. A avut loc o importantă convorbire telefonică între ministrul rus de externe Sergei Lavrov și secretarul de stat al Statelor Unite, Condoleezza Rice. În rezultat au fost eliminate toate îngrijorările, care, în opinia mea, sunt simple neînțelegeri care puteau fi create de partea georgiană în timpul întâlnirilor cu partenerii noștri americani. În luna iulie, trupele georgiene au desfășurat operațiuni în defileul Codorii, văzute de autoritățile separatiste abhaze și aliații lor ruși, drept o încălcare a acordului de încetare a focului din 1994. Președintele georgian Mihail Saakashvili anunțase intenția să stabilească în partea superioară a defileului sediul guvernului abhaz în exil, singurul recunoscut de autoritățile de la Tbilisi.
Dicționar european.
Nepotismul e un fenomen banal și, ca mulți alți termeni legați de corupție, vine din italiană, de la nipote. Italienii din statele papale l-au născocit prin secolul al XVII-lea, când papii și înalții demnitari ai bisericii, cu toții italieni, obișnuiau să-și înzestreze nepoții cu posturi ecleziastice fictive. Nepoții, pentru că, desigur, practicând strict celibatul, prelații catolici nu aveau copii. Ulterior, termenul a fost extins, acoperind favorurile acordate tuturor membrilor familiei. Nepotismul are un sens numai în funcții publice. A-ți favoriza fiul într-o întreprindere familială privată nu se numește nepotism, ci bun simț. Nepotismul e asociat în general cu politica și cu afacerile. El a pătruns însă până și în această afacere printre cele mai bănoase astăzi, care e sportul. Astfel, coruptul și dictatorialul fost președinte al Comitetului Olimpic Internațional, spaniolul Juan Antonio Samaranch, care a condus opac comitetul vreme de peste două decenii, își numise în final fiul membru al comitetului în ideea de a-i trece președinția atunci când el se va retrage. Asta însă nu a mers. Țările comuniste au cunoscut întotdeauna nepotismul, care căpătase chiar o dimensiune culturală, fiind considerat în mod firesc de populație un fenomen aproape natural. După căderea comunismului, nepotismul a atins chiar dimensiuni grotești în unele din proaspetele democrații. Așa s-a întâmplat în Croația, unde răposatul președinte Tudjman își numise, ca în fotbal, fiul în fruntea serviciilor secrete. Sau, așa cum se întâmplă în toate republicile Asiei Centrale, ori în cele din Caucaz. În Azerbaidjan, bătrânul președinte Haidar Aliyev i-a cedat înainte de moarte fiului său funcția supremă. Iar uriașa Republica Kazahstanului e condusă de cercul restrâns al familiei președintelui Nursultan Nazarbayev și de clanul acestuia. E desigur inutil a mai spune că asemenea favoruri acordate familiei se repetă la toate nivelele puterii, de la miniștri până la primarii de la țară. Unii experți care au analizat fenomenul merg și mai departe și spun că nepotismul și corupția sunt propriul oricărei administrații. În 1999, tocmai asta a dus la căderea Comisiei Europene din acel moment. Comisia Europeană, executivul Uniunii, fusese deja acuzată că ar funcționa în mod ocult și ineficace. Puțin se aștepta însă ca nepotismul și corupția să fie atins un asemenea nivel. Unii din comisarii europeni își angajau prietenii cum pofteau pe posturi fictive cu salarii uriașe, cazul extrem fiind franțuzoaica Edith Cresson, care angajase pe un post inutil de consultant propriul ei dentist, din orășelul din Franța în care ea era primăriță. Atunci, nu trebuie să ne mire nepotismul est-european sau balcanic, pe care unii economiști îl privesc de altfel cu un cinism detașat. Bruxelles, Dan Alexe, pentru Radio Europa Liberă.
În Moldova, fenomenul este cunoscut mai mult cu titulatura de ecumetrism și înseamnă nu doar acordarea de protecție unor rude pentru angajarea într-o funcție, dar mai cu seamă obținerea de favoruri și beneficii, de regulă nemeritate, sub acoperirea rudelor sau zișilor cu metri. Protecția reciprocă a rudelor este un teren extrem de fertil pentru corupție. Fostul avocat parlamentar Constantin Lazar spune că în trei luni de la deschiderea unei linii fierbinți la Transparency International au parvenit peste 400 de apeluri cu plângeri împotriva diverselor abuzuri comise de funcționari de stat.
Aproape la jumătate din aceste adresări se referă anume la
fapte de incorectitudine, imoralitate în activitatea funcționarilor publici. La noi vin și avocați, businessmani, deci vin persoane care deja au un nivel de pregătire juridică destul de înalt, dar s-au confruntat cu acele nedreptăți în cadrul judecăților, în cadrul procuraturii, în cadrul Ministerului Afacerilor de Interne. Încercăm o cale de mediere. Cetățenii cer doar ceea ce este prevăzut în lege.
Potrivit unui recent raport de țară dat publicității de către Agenția Suedeză pentru Dezvoltare, SIDA, administrația publică în Republica Moldova reprezintă un amalgam din vechi structuri, reguli și proceduri birocratice, iar corupția rămâne unul dintre principalele impedimente pentru dezvoltarea Republicii Moldova. Aceasta se manifestă sub formă de mituire, protecționism, nepotism, corupție politică și intervenție în afacerile private, precizează raportul SIDA. Agenția Suedeză pentru Dezvoltare mai constată că serviciul public moldovenesc este unul slab dezvoltat și dependent de politic. Aceste date sunt confirmate și de către Transparency International, care notează într-un recent studiu că, citez, în Moldova nu există instituția concursului deschis pentru accesul la funcții în instituțiile publice, în schimb fiind practicat pe larg nepotismul amoral, citat închis. Iar potrivit ultimului barometru al opiniei publice, sondaj realizat la comanda Fundației Soros, 43% din respondenți consideră că nepotismul și calitatea de membru al partidului de guvernământ sunt principalele criterii pentru promovarea în serviciul public. Drept un exemplu de corectitudine în acest sens pot servi anunțurile de angajare publicate în ziarele moldovenești de ambasadele occidentale sau instituțiile internaționale, care menționează expres clauze privind evitarea conflictului de interese și a nepotismului. Unul dintre cazurile răsunătoare ce pot fi catalogate drept nepotism, reflectate în presa internațională, este cel al numirii lui Ion Diacov în funcția de procuror al municipiului Chișinău, în timp ce fratele acestuia, Dumitru Diacov, deținea funcția de președinte al Parlamentului. Tot atunci a fost elaborat, însă nu și aprobat, un proiect de lege privind lobismul, care, în opinia experților, ar fi adus în câmpul legal diverse acțiuni ce astăzi pot fi catalogate drept favoritism. Din Chișinău, Vitalie Kondratski, Radio Europa Libera.
Ascultați Ora Moldovei. Presa din România s-a oprit astăzi din nou la temele moldovenești, mai exact la eterna întrebare despre orientarea politicii externe a Chișinăului, numită ba pro-occidentală, ba pro-rusească. De la București, Tania Radu.
Cotidianul Adevărul împrumută astăzi pentru articolul său despre politica lui Vladimir Voronin formula publicației rusești Nezavisimaia Gazeta. Republica Moldova revine în clubul prietenilor Moscovei. Actuala poziție a președintelui moldovean este legată de întâlnirea lui din august cu liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, și ilustrată prin declarația pe care Voronin a făcut-o după întrevederea recentă cu adjunctul ministrului rus de externe, Grigori Karasin. Raporturile dintre Chișinău și Moscova s-au îmbunătățit. Cotidianul românesc informează apoi că, după toate aparențele, scopul declarat al vizitei lui Karasin, acela de a readuce la masa tratativelor oficialitățile de la Chișinău și pe reprezentanții Transnistriei, a fost atins. Voronin a acceptat reluarea dialogului la Odessa pe 18 octombrie, în prezența mediatorilor din Rusia, Ucraina, OSCE, precum și a observatorilor OSCE și ai Statelor Unite, după cum notează Cotidianul Românesc. Adevărul citează analiști moldoveni, cu ideea că această schimbare de poziție la Chișinău ar fi un pas nevoit, dictat de ceea ce se întâmplă cu Georgia. Același articol tratează și solicitarea exprimată miercuri în Parlamentul de la Tiraspol, ca parlamentele fostelor țări sovietice să recunoască independența Transnistriei. În fine, este inserată și o informație neatribuită că atât Chișinăul cât și Tiraspolul au primit din partea OSCE noi propuneri de reglementare a conflictului transnistrean. Ele s-ar situa în zona soluțiilor din planul COSAC. Despre apelul autorităților de la Tiraspol la statele foste sovietice scrie astăzi și Guardianul. Cotidianul românesc citează pe purtătorul de cuvânt al Sovietului Suprem Transnistrean, Natania Butko. În legătură cu vizita oficialului rus, Grigori Karasin, Guardianul preia dintr-un interviu acordat de acesta publicației Vremea Novosti. Adjunctul diplomației ruse afirmă acolo că organizarea referendumului din Transnistria este urmarea blocadei economice instituite de Chișinău împotriva regimului separatist. În completare, în Guardianul se amintește poziția exprimată ieri la Moscova de ministrul rus al apărării, Sergei Ivanov. Rusia nu are de gând să anexeze teritoriile așa numitelor conflicte înghețate. În ziua, acțiunea aleșilor de la Tiraspol de a cere Rusiei, Ucrainei și statului Belarus recunoașterea oficială a statutului de independență face obiectul unei note neutre de consemnare. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Unul din evenimentele cele mai importante ale săptămânii politice românești ar fi, în opinia lui Alexandru Călinescu, configurarea unui buget de stat care pare să anunțe românilor vremuri mai bune.
Premierul Călin Popescu-Tăriceanu a anunțat că Parlamentul României a votat un buget de excepție. Declarația nu este gratuită. Așa cum se prezintă în momentul de față, bugetul României pe 2007 este cel mai generos, cel mai promițător din 1990 încoace. S-au prevăzut așadar 107 milioane de euro, ceea ce înseamnă o creștere de 4,5%. Câteva ministere vor fi favorizate. Ministerul Educației și Cercetării va primi cu 1.324% mai mult decât în 2006. Bugetul Ministerului Muncii va fi aproape dublu. La sănătate, pentru prima oară, se va ajunge la 4,7% din PIB. Cercetarea și dezvoltarea vor primi un plus de 52,2%. La fel de încurajatoare sunt cifrele aflate în dreptul Ministerului Muncii sau al Ministerului Agriculturii. Nu au fost uitate transporturile, cu atenție deosebită acordată dezvoltării metroului, a trenurilor și a drumurilor rutiere. Deficitul prevăzut este 2,8%, ceea ce intră în cadrul limitelor acceptate. Este acest buget realist și credibil? Anul acesta, în 2006, am avut suficiente semnale pozitive. La rectificarea bugetară din august-septembrie, învățământul și cultura au primit sume substanțiale. Au putut fi reluate lucrările de consolidare și restaurare de la numeroase universități, biblioteci, cămine studențești, muzee, teatre. Venită puțin cam târziu, rectificarea bugetară a obligat mulți beneficiari să lucreze până la sfârșitul anului în regim de HEIRUP. Economia românească s-a relansat, șomajul scade, privatizările dau rezultate, vânzarea băncii comerciale române aduce bani la buget. Sănătatea în primă formă, ministrul liberal Eugen Nicolaescu se ține tare pe poziții, vrea să finalizeze operația de descentralizare, precum și proiectul de a racorda pe cetățenii români la cardul de asigurări european. Pensiile vor crește în mod semnificativ față de inflație. Sigur, rămân multe de făcut, dar politica guvernării actuale dă indiscutabil primele roade palpabile. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Agenda culturală.
Pentru prima dată în Republica Moldova vor avea loc concerte de muzică clasică americană. Proiectul începe mâine și va cuprinde 5 concerte repartizate pe parcursul unui an întreg. Americanul Charles Ansbacher este dirijorul primului concert pe care îl prefațează corespondentul nostru la Chișinău, Dumitru Crudu.
Anul acesta, pentru prima dată, cele mai populare creații din muzica clasică americană vor fi interpretate pe durata unei stagiuni la Filarmonica Națională Sergei Lunchevici din Chișinău. Proiectul începe mâine și va cuprinde 5 concerte de muzică americană. Inițiatorul proiectului este muzicologul Irina Martăniuc.
Prezentăm muzica de la începutul secolului 20, atunci când a luat naștere genul academic, până în ziua de astăzi. Deci ultima lucrare va fi foarte proaspătă. Autoarea este Patricia Van Ness, care locuiește acum la Boston și a compus în 2003, special pentru orchestra lui Charles Ansbacher, care este fondată la Boston, o lucrare și ea va fi adusă la Chișinău.
Cele mai multe dintre creațiile muzicii simfonice vor fi prezentate pentru prima dată la Chișinău în fața publicului larg.
Lucrările lui Aaron Copland, care este tatăl compozitorilor americani, așa se numește în toate manualele. Aaron Copland va fi interpretat în premieră absolută în Moldova. Lucrările lui, anume pentru orchestra simfonică, nu s-au interpretat în sala filarmonicii. La fel ca și din Bernstein, ceva am auzit aici la Chișinău, dar tot, de exemplu, uvertura din musical Candide, noi n-avem. Cândva mi s-a spus bibliotecarul, care este un om de vârstă, mi-a spus că a fost, dar nu știu, a dispărut această partitură.
Tot pentru prima dată vor fi invitați să cânte în cadrul concertelor de muzică academică americană și câțiva dintre cei mai cunoscuți soliști de muzică ușoară și de jazz din Republica Moldova. Dirijorul primelor două concerte va fi Charles Ansbacher din Statele Unite ale Americii, care se declară convins că amatorii de muzică din Moldova, care vor să afle mai multe despre sufletul american și ființa interioară a Americii, ar trebui să asculte muzica academică nord-americană.
Muzica americană este, simplificând lucrurile, o muzică scrisă în America și care conține în sine specificul american. Muzica americană are foarte multe rădăcini. Una dintre acestea este muzica din Africa, iar alta cea provenită din Marea Britanie și care a câștigat teren în sudul Americii. Muzica pe care o cântăm astăzi este, de fapt, rezultatul acestor combinații. Muzica lui Copland și Bernstein topește la olaltă toate aceste parfumuri diferite într-un tipar clasic.
În această stagiune, Filarmonica Națională va mai propune melomanilor și spectacole de muzică turcă și finlandeză. Din Chișinău, Dumitru Crudu pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Ziarul Capitala Staliță de mâine ne informează că municipiul Chișinău a semnat acorduri de colaborare cu orașul Vilnius din Lituania și voievodatul Lubuskie din Polonia. Tot în Capitala Staliță puteți citi un interviu cu Mihai Arusoi, directorul comercial al societății pe acțiuni Termocom. Interviu intitulat „Debranșările ar putea fi prevenite cu eforturi comune”. Și tot Capitala Staliță inserează un articol despre Congresul Moldovenilor de Pretutindeni și un alt articol intitulat „Vremuri noi pentru o școală veche” despre școala auxiliară numărul 7, care a împlinit recent 104 ani și care înfruntă capcanele tranziției. Temele principale din săptămânalul Făclia, ediția de sâmbătă, sunt prezentate de Iuliana Bogușevski.
Pentru prima dată în capitală, psihologii școlari își vor serba la 22 octombrie ziua profesională. Din numărul de mâine veți mai putea afla cum și-a achitat Ion Bostan, rectorul Universității Tehnice, mandatul de președinte al rețelei universităților la Marea Neagră, care sunt grijile majore ale educației văzute în fiecare zi de un pedagog din Fălești și cum elevii unui liceu din capitală și-au judecat dascălii pentru prea multul lor profesionalism.
Educându-ne schimbul de strajă patriei, așa se intitulează articolul veteranului armatei sovietice Suhorukov din săptămânalul Comunistul. Noi, veteranii Marelui Război pentru apărarea patriei, știm bine că educația militaro-patriotică a tineretului constituie o condiție necesară a succesului, a îndeplinirii datoriei militare, scrie veteranul Suhorukov. Astfel de calități ca, citez, dragostea față de patrie, jertfirea de sine, s-au manifestat strălucit în acțiunile ostașilor sovietici în anii războiului, asigurând victoria asupra fascismului. De aceea și astăzi, având grijă de pregătirea de luptă a Armatei Naționale a Republicii Moldova, noi ne străduim cu insistență să le cultivăm tinerilor ostași aceste calități pe calea propagării slăvitelor tradiții de luptă ale taților și buneilor lor, scrie veteranul Suhorukov. Și tot Comunistul ne informează că în Moscova a fost sărbătorită recent aniversarea 50 a Comitetului Veteranilor de Război și Serviciului Militar din întreaga Rusie, la care a participat și o delegație din Republica Moldova, în frunte cu președintele Consiliului Uniunii Ofițerilor din Republica Moldova, Mironic. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Ministrul român de externe Mihai Răzvan Ungureanu și-a exprimat astăzi neîncrederea în rezultatele oficiale ale recensământului din 2004 din Republica Moldova, potrivit cărora între prut și ministru au locuit numai 70.000 de români. Aceasta în situația în care acum numărul celor care solicită cetățenia României depășește 400.000. Consiliul de Securitate ONU a convenit asupra unei rezoluții împotriva Coreei de Nord, în urma anunțului Phenianului că ar fi testat luni arma atomică. Poliția rusă a reținut peste 100 de comercianți la o piață alimentară din Moscova. Între cei arestați se numără și imigranți din Azerbaidjan, Kirghizistan, Ucraina și Moldova. Și câștigătorul surprinzător pentru mulți al premiului Nobel pentru pace este anul acesta Muhammad Yunus, un locuitor al Bangladeshului, care a înființat o bancă pentru combaterea sărăciei. La sfârșitul orei Moldovei, vă mulțumește pentru atenție, Mircea Țicudean.
Ați ascultat Ora Moldovei. Aici e Radio Europa Liberă.